Flavonoidipommi Suomen luonnosta. Rasvatonta, suolatonta, ei sisällä natriumglutamaattia, proteiinin lähde, superruokaa, terveyttä ja hyvinvointia, edistää lihasten normaalia toimintaa, tutkitusti hyvä kalsiumin lähde. Tässä ihan tämmöisiä muutamia markkinointisloganeja erilaisten elintarvikkeiden kyljistä. Mutta voiko tuotepakkausten terveysvaikutuksiin ja muihin ominaisuuksiin luottaa? Mitä kuluttajan pitäisi näistä tuotteista tietää? Siitä puhumme nyt, kun täällä studiossa on Helsingin yliopiston ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen, joka on myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn asiantuntija jäsen. Tervetuloa, Marina.
Kiitoksia.
Niin, viranomaiset ovat syynänneet jo vuosia elintarvikkeiden terveysväitteitä läpi ja jopa 90% terveysväitteistä ei ole mennyt läpi Euroopan elintarvikeviranomaiselle EFSAlle. Sä olet, Marina, siis myös EFSAn asiantuntijajäsen, niin millaisia nämä tuotteet tai nämä merkinnät, jotka haaviin jää, on tyypillisesti?
No, ne on tyypillisesti sellaisia, mille ei löydy minkäänlaista tieteellistä näyttöä. Et voi olla ihan näin, että halutaan väittää, että edistää hyvinvointia, hellii vatsaa, parantaa näkökykyä. Ja mistään näistä ei sitten löydy mitään semmoista ihmisillä tehtyä niin sanottua kliinistä koetta. Että olisi oikeasti osoitettu, että juuri se tuote on vaikuttanut näin ja että sillä tuloksella olisi merkitystä myöskin, että se on tilastollisesti pitävä.
Mm. No, kun tarkistelee elintarvikkeita niin kuin laaja-alaisesti, niin onko jotakin tiettyä tuoteryhmiä, missä näitä erityisesti viljellään?
No, oikeastaan melkein kaikissa tuoteryhmissä on jotain semmoisia yliampumisia, että nyt on selvästi semmoinen buumi, että on joku kasvisainesosa, joku uute tai joku jauhe ja sitten siihen kenties on lisätty joku tunnettu aine ja sitten tavallaan tällä niin kun pyritään saamaan semmoinen tuotesuojattu valmiste markkinoille ja sitten käyttämään niin kun jotain omaa terveysväitettä, että voitaisiin sitten erottua muista kilpailijoista.
Okei, eli voisiko se olla jotakin, joku tuote, missä on jotakin jauhetta ja sitten siihen laitettu mustikkaa, niin se on heti superfoodia?
No, se voisi olla just tämmöinen. Siihen ei ehkä olisi edes laitettu mustikkaa, vaan siihen olisi tietysti voitu laittaa vaikka se mustikan flavonoidi, joku tietty ainesosa, tai siihen on voitu laittaa joku tietty kuituosa, tai siihen on voitu laittaa vaikkapa ihan glukoosia, siis sokeria. Ja sillä lailla sitten väitetään, että tällä on nyt jonkunlaisia suotuisia vaikutuksia elimistöön.
Eli lähdetäänkö niin kuin siitä liikkeelle, että tehdään ensin joku tuote ja sitten kun ajatellaan, että tämä pitää saada terveellisenä markkinoitua, niin sitten lisätään se joku.
No, se on aika helppo tapa niin kuin tehdä tuotekehitystä, että nämä on just niitä pahimpia keissejä, että sitten kun ei ihan todellakaan ole mitään syytä uskoa, että tässä olisi tieteellistä näyttöä, niin sitten ne on just tämmöisiä hakemuksia. Mutta toki suuri osa on ihan kunnollisia hakemuksia tuotteilla, jossa on ehkä joku ravintoaine tai sitten joku muu tämmöinen niin sanottu bioaktiivinen aine kuin flavonoidi tai karotenoidi. Ja niillä on sitten tehty pienimuotoisia ihmiskokeita, mutta vielä ei ole niinku riittävää näyttöä siitä, että oikeasti se tuote juuri niinku toimii tähän vaikutukseen.
Mä tuossa ennen uutisia jo Tiinalle kollegalleni sanoin siitä, että yksi paikka, missä oikeastaan voi ihan viihdyttää itseään ruokakaupassa, on Kivennäisvesihylly. Siellä on ihan loistavia sloganeita ja siis ihan huvittavia ne terveysväittämät niissä pullojen kyljissä. Ootko sä kiinnittänyt huomioon, että näissä on just erityisesti jotakin?
No, mä en ole kokenut niissä erityisesti ole, mutta kyllähän siellä on. Että kyllähän niin kuin kivennäisaine tai kivennäisvesiä voi ostaa vaikka minkälaisilla. Että jos siellä on sinkkiä tai siellä on magnesiumia tai siellä on kalsiumia ja jos siellä on riittävä määrä siinä päivittäisessä annoksessa, niin kyllähän silloin voi siitä tuotteesta sanoa semmoisen terveysväittämän, joka on oikeastaan ihan sama kuin se, mikä kuuluu sille kivennäisaineelle ihan niin kuin välttämättömänä ravintoaineena. Että ne on mun mielestä vähän niin kuin semmoisia helppoja väitteitä, että sä otat ravintoaineen, jolle me tiedetään, että sillä on jo terveysvaikutus ja sit sä panet sitä riittävästi tuotteeseen. Ihan vaikka, että jossain mehussa on C-vitamiinia lisätty tai jossain jogurtissa on D-vitamiinia lisätty. Niin jos sitä on tarpeeksi, niin saa käyttää väittämiä.
Okei. Mä mietin sitä, että yksi asia on toki nämä väittämät, mutta sitten myös pakkausmateriaalit, se pakkaustyyli. Sekin saattaa luoda asiakkaalle, tavalliselle kuluttajalle jo semmoisen mielikuvan, että tämän täytyy olla terveellinen, tämän täytyy olla ekologisempi, tämän täytyy olla jotain muuta. Se on niin taitavasti rakennettu semmoiseksi, se on jo niin houkuttelevan näköinen.
No varmaan se tietysti se houkutteluvuus, että on muotoa ja on väriä ja on sopivat kirjasimet ja sitten se viestintä tekstimuodossa on osuvaa. Ehkä on jotain logoja, jotka viittaa siihen terveyteen, että on joku hoikkanainen tai kauhean muskelinen mies, niin kyllähän ne niin kuin houkuttelee. Mutta esimerkiksi tässä terveysväitelainsäädännössä, niin se lainsäädäntö myöskin koskee sen pakkauksen niin kuin informaatiota, että jos siinä on se hoikkanainen ja annetaan ymmärtää, että tämä nyt auttaa esimerkiksi painohallinnassa, niin kyllä siitä sitten täytyy löytyä ihan oikeasti niitä kliinisiä todisteita, niitä tieteellisiä tutkimuksia, että näin tapahtuu.
Kyllä. Mä itse asiassa katoin Eviran sivuilta, eli meidän elintarviketurvallisen viranomaisen sivuilta ihan nopeasti, että mitä siellä sanotaan markkinoinnista. Siellä sanottiin muun muassa, että kuluttaja ei saa johtaa harhaa muun muassa just elintarvikkeiden merkinnöillä, mainonnalla ja esillepanolla. Myös niiden muoto, ulkonäkö ja pakkaukset ja kaikki käytetyt materiaalit. Täällä on hirveä lista, että mitä kaikkea pitää huomioida. Mulla tuli semmoinen fiilis, kun mä luin sitä, että aika harva elintarvike voisi ehkä kuitenkaan loppupeleissä täyttää Tai no. Ehkä suurin osa, mutta siellä on paljon joukossa varmaan, joka ei täytä.
No kyllä suurin osa meidän elintarvikkeista on pakattu sillä tavalla, että ne täyttää nämä määräykset. Ja itse asiassa nyt meillä on tullut semmoinen uusi elintarviketietoasetus voimaan. Niin siinä vielä niin kun on tarkennettu se, että millä lailla se pakkausinformaatio annetaan. Puhutaan jopa fonttikoosta ja puhutaan just tästä näin, että sä et saa kauheasti hehkuttaa, että tuote on vaikka suolaton ja sit sä et annakaan siitä mitään informaatiota. Että hehkuttaa jotain, että on terveysvaikutteinen ja mistään ei löydykään. No mikä tässä nyt vaikuttaa terveyteen?
Niin ja sitten oli tällainen sääntö, että tunnetun vaikka terveysgurun naamalla ei saa mainostaa, että tämä tuote on minun suosittelemani.
Joo. Sehän on oikeastaan vähän niin kuin hankala, että se, että niin kuin just tämmöinen terveysalan ammattilainen ja sellaisiahan on vaikka kuntosaliohjaajat tai fysioterapeutit, sairaanhoitajat, lääkärit, niin jolle ei ole sitä niin kuin oikeaa tieteellistä näyttöä, niin hekään eivät saisi missään tilanteessa lähteä mainostamaan tuotteita.
No mitäs, meillä on blogimaailma esimerkiksi täynnä monenlaisia.
No sanon muuta, siis semmoinen mun ymmärtääkseni on Eviran mielestä niin kuin kiellettävää, että blogeissa sitten kun mainostetaan jotain tuotetta, niin siinä on suora linkki sen valmistajan sivuille. Että se katsotaan jo semmoiseksi selkeäksi mainostukseksi. Ja tietenkin edellyttäen, että siis puhutaan asiasta, joka ei ole siis tieteellisesti toteen näytetty.
Yksi asia, mikä on varmaan monella pistänyt silmään, kun viime vuosina on myyty ihan hirveästi proteiinirahkaa. Mä huomasin yksi päivä, että oli joku kaakaojuoma, johon oli laitettu teksti puolet enemmän proteiineja. Sitten mä vaan mietin, että mitä tarkoittaa puolet enemmän proteiineja. Eihän se sano tavalliselle kuluttajalle yhtään mitään. Se, että tämmöinen kuntosalibuumi ja lihasten ja lihaskunnon kasvattaminen, se on jotenkin hirveän suosittua nyt, niin myös sillä myydään.
Joo, kyllähän totta kai on muitakin markkinointikeinoja kuin se tuote itsessään, että jos lehdet kirjoittaa ja blogeissa puhutaan ja kaikkialla kuulee, että proteiini edistää painonhallintaa, että ei meidän kaikkien tarvitse niitä edes lihaksia kasvattaa, niin kyllähän siitä tulee sellainen, että se myy, vaikkei siinä olisikaan sitä itse väitettä. Ja nyt en ole ihan varma, että meneekö tämä läpi, että puolet enemmän proteiinia täytyy sitten jossain nähdä se, että mihin verrattuna. Koska mun muistaakseni meillä on vaan sellainen niin kuin säädös, että voi sanoa, että joku on niin kuin kevyt. Ja silloin puhutaan siitä, että on 30% vähemmän energiaa. Mutta että jossain on enemmän, niin mulle ei muuta tule mieleen kuin se, että näissä terveysväiteasioissa niin on määritelty, että on 15% tai 30% päivittäistä ravitsemussuosituksesta. Niin ne on niin kuin, että sisältää runsaasti. Mm. Että josko sieltä on otettu sit jotain tähän puolta enemmän proteiinia, sanotaan niin. Vinkkiä.
Ehkäpä. Mä oon miettinyt monesti myös sitä, että milloin tuotteen terveysväitteisiin ei ainakaan kannata luottaa? Onko jotain semmoisia käteviä nyrkkisääntöjä, mitä sä voisit Marina Heinonen vinkata kuluttajille, että milloin ei kannata luottaa?
No Eviralla on hirveän hyvä esite ollut jo monta vuotta, jossa on, se on tämmöinen humpuukiesite, mistä niin kuin tunnistat humpuukin. Niin onhan se aina niin, että siellä on joku ihminen esittelemässä, se voi olla se mukaan lääkärikin. Ja puhutaan ummet ja lammet, ja jos se on vähän liian hyvää ollakseen totta. Ja sit sä et oikeastaan niin kuin löydä, että on joku UTX, ja sä et oikeastaan löydä siitä, että no mikä tässä UTX:ssä nyt olisi joku aine. Ja varsinkin jos se on vähän tuntematon, että ei olisi naisten lehdistä luettu, että juuri tämmöinen ainesosa. Ja kyllä mä sanoisin, että tuolla esimerkiksi ravintolisäpuolella on hyvin paljon semmoisia aineita, joihin ei liity sitä riittävää tieteellistä infoa.
Mm. Yksi, mikä pistää vielä enemmän kuluttajan pään pyörälle, on se, että tutkimuksia tehdään ihan hirveästi. Mihin tutkimukseen voi luottaa? Niissä on kuitenkin aika erilaisiakin tuloksia.
Joo. No tietysti valveutuneet kuluttajat haluaa penkoa sitä tietoa, mutta kyllä se on ihan totta, että Google on ihan täynnä sekä hyvää että paljon huonoa tietoa. Me kerran tehtiin tämmöinen, että etsittiin vitamiineista sitä niin kuin relevanttia tieteellistä tietoa. Ja 2% siitä tiedosta, mitä löydettiin, oli sellaista relevanttia.
Siis haitte sitä ihan hakusanalla?
Tehtiin sitä ihan niin kuin tieteellisin systeemein tämmöinen haku tietyistä vitamiineista. 90-luvulla kaikki englanninkielinen tieteellinen kirjallisuus, ei edes tämmöisiä höpö-höpökin googleja. Ihan jo siitä julkaistusta niin kuin tutkimusaineistosta, vaan 2% on sellaista, mikä niin kuin kestää lähemmän tarkastelun. Että kyllä kaiken näköistä voidaan julkaista. Että tiedeihminen tietysti osaa niin kuin miettiä jo, että minkälaiset tiedelehdet ovat niin kuin arvostettuja ja minkälaiset eivät ole. Ja sitten tieteessä on hyvin paljon eri sääntöjä, että miten esimerkiksi tutkitaan ihmisillä, että vaikuttaako joku aine X vaikka sydän- ja verisuonitautien riskeihin. Ja jos koetta ei ole suoritettu sillä lailla, niin sitten se heti niin kuin ei kestä lähempää tarkastelua.
Mm. Elintarvikkeisiin ja niiden mielikuvamarkkinointiin, siihen liittyy paljon muutakin kuin nimenomaan tämä terveysväittämä. Mä mainitsin tuon ekologisuuden. Mulla tuli mieleen semmoinen vasta tuli markkinoille tällainen vihreä virvoitusjuoma, joka oli ennen hyvinkin sinisessä pullossa kolajuoma. Ja oikein siis mulla tuli ensimmäisenä mieleen, että siinä on jotakin niin kuin tekemistä luonnon ja kasvien ja hyvinvoinnin kanssa. Niin sitten siinä luki, että se oli stevialla osittain makeutettu. Sitten oli vähän sitä perussokeria vähennetty. Miltä tämmöistä tuotemarkkinoinnit kuulostaa sun korviin?
No kyllähän meidän täytyy olla kuluttajina hyvinkin kriittisiä, että ei sitä pitäisi mennä tuollaiseen halpaan, että jos mainostetaan jotain kirkkaasta purosta saatua tai jotain ihanalla etelän maisemalla tai jollain, että täytyisi ehkä kuitenkin malttaa sitten katsoa, että mitä tässä oikeasti on.
Mm. Se kirkas purovesi menettää vaikutuksessa aika nopeasti, katsoa sitä muuta listaa, mitä siinä tuotteessa on.
Ja siinäkin tuotteessa, että jos vihreä on sama kuin steviolglykosidi, niin siinäkin oikeastaan ratsastetaan vaan sillä imagolla, ei sillä tosiasialla. Mm. Että ei se nyt ole sen kummosempi verrattuna muihin keinotekoisiin makeutusaineisiin.
Yksi asia, mikä vielä sekoittaa tätä pakkaa, on tuotteessa on monenlaisia, on sydänmerkkejä, on erilaisia lippuja ja puhtaan luonnon merkkejä. Voiko tällaisiin erilaisiin merkkeihin luottaa?
Kyllä mun mielestä voi luottaa niihin merkkeihin. Ja kyllä niin kun, vaikka on tämä terveysväitesäädös olemassa, niin sydänmerkkiähän saa edelleenkin käyttää, että sillä on omat systeemisen, miten tarkastetaan. Ja jos joku väärin käyttää, niin kyllä semmoiset tuotteet sitä äkkiä vedetään pois markkinoilta.
Niin. Johtuuko se siitä, että nämä merkit itse huolehtivat siitä, että he ovat itse tarkkoja siitä, mitä niissä
nimenomaan
julkaistaan?
Nimenomaan näin.
Tuotetaan.
Nimenomaan niinkin, mutta onhan meillä myöskin tämmöinen kilpailijoiden tekemä kontrolli, että kyllä sitä aika tarkasti katsotaan sen omat tuoteryhmän elintarvikkeita. Ja jos on jotain valitettavaa, niin valitetaan. Eviralle.
Niinpä, että se tulee myös tuota kautta.
Kyllä.
Joo, toi onkin ihan hyvä, nimittäin se jollain tasolla ehkä pysyy kurissa, jos kilpailijat vähän nokkasee.
Kyllä.
Miten Marina Heinonen, tunnettuja ja hyväksyttyjä terveysväitteitäkin löytyy. Suomalaiset tunnistaa ainakin ksylitolin ja sitten nämä kasvistanolit ja sterolit, joita muun muassa näissä margariineissa, Benecol-margariineissa, eikö nämä ole niitä virallisia ja hyväksyttyjä terveysväitteitä?
Ne on hyväksyttyjä, kyllä.
Kuinka paljon, voisiko niitä nimetä niin kuin jotenkin tehdä listaa, että mitä voisi, että miten paljon niitä oikeasti on tässä kaiken terveysväiteviidakon seassa? Paljonko niitä voisi suurin piirtein sanoa? Että
siis ylipäätään niin kuin niin, nämä suomalaiset vai? No jos ajattelee, että niitä on ehkä noin 240, mitä nyt on hyväksytty, niin semmoisia suomalaisia innovaatioita, niin siellä on vaan ehkä noin 2-3.
Niin. Mutta sitten jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, se tietenkin kasvaa.
Mm.
Täällä meidän nettisivuillamme kommentoidaan, että voisiko pakkausten ravintosisältötietoihin lisätä Eviran hyväksyntämerkin? Nehän ovat firman väittämiä, esimerkiksi kananmunapakkaukset, näin sanotaan. Siis, mutta tätä kuluttaja siis toivoo Eviran hyväksyntämerkin. Voisiko semmoinen toimia?
No ihan jos puhutaan niin kuin ravintosisällöstä, mikä tarkoittaa, että sisältää proteiinia ja hiilihydraatteja ja natriumia ja näin, niin se on jo ihan elintarviketietoasetuksessa määritelty, että nämä tiedot täytyy olla pakkauksessa. Että siihen ei niin kuin tarvitse enää mitään Eviran hyväksyntää. Ja se, miten sitten näitä ehkä joskus tarkastetaan, niin jos on syytä tehdä joku tarkastus, sanotaan vaikka, että halutaan käydä kaikki jauhot läpi, niin sitten Evira saattaa tehdä tämmöisen projektin, jolloin tietysti sitä analysoidaan kaikki tuotteet ja katsotaan, että pitääkö ne paikkansa. Mutta kyllä me lähdetään siitä, että se mitä siinä ravintosisällössä lukee, niin se tuottaja vastaa siitä, että se on oikein.
Kuinka usein muuten Evira tekee tällaisia tarkastuksia?
No aika vähän, että sitten jos on syytä epäillä, että kyllä se mennään niin kuin resurssien rajoissa. Että jos on riski.
No milloin voi ajatella, että on riski?
No ei, mun mielestä ravintosisällön suhteen ei ehkä ole riskiä. Sanotaan, että kun on tullut nyt uusi tapa merkitä esimerkiksi suolaa natriumina, niin se voi olla esimerkiksi sellainen kohta, missä ehkä tarkistetaan yhdessä yritysten kanssa, että ollaanko nyt oikein asia merkattu.
Mm. Täällä puheen iltapäivässä siis on vieraana ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen Helsingin yliopistolta ja ollaan puhuttu tosiaan tästä ruoan mielikuvamarkkinoinnista. Mitä on sellaisia asioita, Marina, sun mielestä, mitkä pitäisi saada kuriin ruoan mielikuvamarkkinoinnissa? Sä olet myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn jäsen. Nouseeko jo ajoittain jotain sellaisia asioita, mitkä pitäisi saada kitkettyä pois?
Mulla ei ehkä niin kuin mitään semmoisia räikeitä esimerkkejä niin kuin nouse ihan ruuasta. Että ihan kivoja mainoksiahan meillä on ja totta kai ne vetoo meidän kaikkiin niin kuin aisteihin ja ymmärrykseen. Että ei siinä aina ihan fakta ole sitä, mitä me halutaankaan kuulla. Mutta semmoinen, mikä on niin kuin pistänyt silmään, niin on enemmän tämmöinen aika vetoava mainos koskien ravintolisiä. Ja silloin niin kun mun mielestä siellä ollaan kyllä aika ylisanoissa ja jopa ihan väärin mainostetaan, että semmoista, että totuutta hieman vääristellään.
Puhutko nyt niistä ravintolisista, joita saa ihan elintarvikekaupoista vai onko ne jostain muualta?
Sekä että siis ravintolisiähän saa. Miksi mä puhun ravintolisista, niin sen takia kun tämä terveysväitelainsäädäntö koskee elintarvikkeita ja ravintolisät ovat elintarvikkeita. Että ne ei ole, siis ehkä vähän voi häiritä kuluttajaa se, että ravintolisia myydään myös apteekissa, mutta siellä myydään myös lääkelain alaisia valmisteita, jotka ovat hyvin samannäköisiä kuin ravintolisät. Ja niistä taas saa käyttää ihan erilaisia väitteitä.
Mm. No mitä ne ravintolisien väitteet on, mitkä niinku sinua erityisesti siellä herättää huomioon?
No juuri sellaisia, että voidaan tai marssitetaan esille erilaisia tunnettuja ihmisiä, ne on näyttelijöitä tai urheilijoita ja he kertovat siitä, että kuinka he ovat käyttäneet pitkään ja voivat niin ja näin paremmin ja antavat ihan ymmärtää, että nyt ei ole nivelsärkyä ja ei ole selkäsärkyä ja kävelykin sujuu. Ja voi olla, että siinä ravintolisäkapselissa sitten siellä ehkä on joku omega-3 rasvahappo tai siellä on joku C-vitamiini. Että siellä on just sen verran tavaraa, että okei, noista voi sanoa tietyn väitteen, mutta ei ehkä juuri sitä niveliin liittyvää, millä tässä mainostetaan.
Eli se on noin räikeetä se markkinointi. No tässä täytyy sanoa, että jokaisen kuluttaja varmaan tarvii vähän miettiä sitten, kun ainakin jos sinä ravintolisähyllylle menee, että mitä sieltä ottaa ja uskooko niihin. Kiitoksia vierailusta puheen iltapäivässä Helsingin yliopiston ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen.
Kiitos.